Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari hasiere moteragoaz, horretarako Adolfo Arejita izaten dugu hementxe gure estudioetan. Adolfo, ondo etorria.
Eskerrik asko, Libe.
Gogoratu egingo dugu, Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina dugula Adolfo Arejita, eta beti be, euskerea lantzen izaten gara, gure hizkuntzaren gorabera guztiak aztertzen eta argitzen. Esamolde ezagun bi, lehenengo Adolfo, zer gura ete aixe? Zer gura eta aixe. Bigarrena, zer ez dauka norberak aixe gura. Horrelako esate moduak normala dira berbaz, baina idatziz Adolfo gitxitan agertzen dira agirietan, ez da? Zer bai. Gehiago esan zen genuen honen inguruan, zer gura eta aixe. Hori bai, berbaz bai. Erabiltzen dugu, ez da?
Berbaz, hori eta horren antzekoak hainbat erabiltzen ditugu. Baina gero idatziz ez ditugu ikusten, ba, azken baten ahoskotasunetik, ahoskoaren... ba, adierazkortasuna hori indarra daukielako, baina idatzizko erabilera, esan daigun neutro edo leun horretan, ba, ez ditugu joten. Egitura hau hain zuzen be, ba, Inigo Muñoz, hau Bakioko euskera obesale bat, orain artean be, gauzak bideratu deuzkuzuna, eta saletasuna handia dauka, eta berari eskerrak bialdu deuzkun, bialdu izanagaitik mezu hau, ez da. Erderaz, erlatibosko perpausak ere egiteko dagoan, bidetik aldentzen dan egitura bat hau, ez da. Baina egitura geure-geurea eta fidagarria, da berbaz, ba, badino, txarri erabiltzen dugu. Inigoren mesuak hau dino. Adolfo, ez dakite esanetik idatzierako bide horretan aurre egin gura dozun. Nik proposapen bi egingo deutzu daz. Bueno, bigarrenari helduko deutzu eguta dino. Forma anaforiko antzekoak, ez dakizelan esan, eta honako adibideak moten deuzkuz. Zeinek galtzen daben arixek pagau. Edo errematean, zeinek diru gehien aginduten daben arixentzat. Edo hauntzak non zerjan aixe jango deutzu. Horrek hiru esaldiak eta oso politak dira, ezta? Osa, gaztelaniaz loke edo kon loke edo por loke, erlatibo egituraz josten diranak, euskeraz, ba, holako egitura banakaria, distributiboa, batean galdetzaile bat eta bestean erakusle bat. Egitura era hortakoa tira. Bueno, eta arrazoi bide honegaz, dino, formak nekez erabiltzen dire idatzizko erregistroetan, baina edadekoen artean ugariak dira. Alan da, ez da. Eta nik esango neuke, ez bakarrik edadekoen artean, baita be, euskeraz, barra-barra, erderaz pentsau barik euskeraz pentsaten dauen jenteak olakoak berez-berez erabilten dituela, ez da. Saldi biku egiturea dinoen moduan. Batetik galdetzailea, izan daiteke edo nor, zer, non, noiz, eta bigarrenean ba, erakuslea gehienetan, ez da. A, an, ara, aixe, arexentzat, aregaz, olakoak, ez da. Bueno, mesu bi, emoten dira, esaldi bitan bananduak, ez da. Hau da, erderazko erlatibo perpausak, baina euskeraz distribuzio egituraz emonak, ez da. Bueno, beste, holako batzuk ipini ditut, neuri burura akordau ahala, ez da, esate baterako, non eta han, ba, esate baterako, esa eratagoz, ez da, otzoa non aipa, han gerta, edo, non jauzi, han galdu. Nola bizira lenguzua, ba, non da nire gogoa, han enesangoa, ez da. Bueno, orak, ora da txakurra, ez da txakurra tipo bat, orak, non mina, han mihia, ez da, mina, mihina, ez da. Bueno, nora, ara, eredukoa pesate batrako, eguzkia nora, zapiak ara guztiok entzun izan duguna. Edo nora, tiguzki arat, buruzki, ez da. Norantz, arantz edo noruntz, aruntz be, norantz eguzki, aruntz buruzi, ez da. Nondik antik egituragaz be, nondik bardin. Eta baita be modaletan be bai, ezta zelan alan, esate baterako, zelan zabaltzan, zelan zabiltzan, alan urtengo dutzu gero kontuak, edo zelan jagoten dozun gurasoa, zeube alan txek jagongo zara. Era hortakoak ditugu kontuan, ezta. Eta zenbaki, zenbateko kantitate munduan be bardin, zenbat hainbat, ezta, edo zenbat hainbeste. Zenbat diru jukatzen dozun, hainbesteko arrisku hartzen dozu, edo zenbat behar dozun, hainbeste emongo jatzu. Eta holakoak asko dira. Nik bakarrik esan gura dut, azken baten, idatziz be, erabilgarriak direla, eta oso baliagarriak gure hizkuntzan da askotan errelatibo, erderazko egitura errelatiboetara zetan jo beste gule ukiten olako egitura propioak eskure ukita.
Bueno, esakuntza zahar baten esana, larrak larritzen, gitxiak armintzen, lo demasiado congoja, lo poco estrecha.
Bai, bueno, larritu eta arbindu.
Armin. Armin bai. Da urduri.
Larrak eta gitxiak, larra da gehiegia, ez da? Larra. Eta gitxia da, ba, urria, estasuna, bakantasuna, edo gabezia, hori da, ez da? Bueno, kontua da, larrak larritzen, hitz jokoa dago, ze lar zenbatekoa da gehiegia esateko, eta larritu da, lar horren aditza jatorriz, oza, gaur da, larritu, estutu, hori, baina larritu berez da, handitu, hortik dator, eta gero gitxiak arbintzen, ba arbine gure euskeran, be gitxi erabiltzen da, be esaten da arbine edo arbin, persona bat urduri artega dagoenean, estuta larri dagoenean, orduen bien emesua da antzekoa. Atzean zer dago? Ba, atzean dago, ba, gehiegia eta gitxiagia, gitxiegia biatirela txarrak, ez da? Ta hori errefrauetan sarria gertzen da larraren eta gitxiaren hori aurrez aurrekotasuna, ezta? Bai esakuntzetan, bai literaturan eta horremen, ezta? Azkuetaka dino behin bere errefrau behar baturiko baten, larrak gitxia ekarten dau, ezta? Larrak gitxia ekarten dau. Eta beste atxotiz bat gotzon grate dakarna, hobeto da, hobeto ondo ta gitxi, asko ta txarto baino, eh? Bueno, aurkokazuna. Janetan kontuan erabiltzen da asko, izan behar, janedanak osasunagaz lotura estua daukata, ez dago, lar ianak eta edanak gitxitaran enkarren hau zaharra da, ez da? Baina, ardaua gehiegian estala ona, baina gehiegian larrean estala, ez da? Bueno, gehiagia txarra, hori beti sartu da, ez da? Bueno, hortik aparte, ba, larrik esonik, larra txarra da gero, gehiegia beti da txarra, eta errefrau bat badago, arratialdean erabilten da adinon, ez da? Adinon esateko, ba, orekako neurria esateko, ez da? Justu antzekoa, tokatzen da neurri horretatik gora estona ez bera ez datorren, ez da? Eta erzaera zaharra dau, dinuena, adinona larra baino hobeda, ez da? Adinona, ez da? Bueno, holakoak dagoze hainbat, da ez naz luzatu kalibe, baina emonkorra da errefrau.
Bueno, ba, iragarki bategaz jarraituko dugu, iragarki bat entzun dugu, hiru lau esaldiren hasieratzat darabilena. Larrosa batek gitxi gora bera, larrosa batek dauka usaina, larrosa batek dauka kolorea, larrosa batek dauka edertasuna, eslogan bata.
Bai, bueno, larrosa batek. Claro, gaztelaniaz esan da una rosa, auta hori, ez da, una rosa, ez doilo otro. Eta, baina, euskeraz, da, ez dakit askotan entzulek, ez dakit ondo ulertuko deustien, baina, euskeraz, erderaz, un, izen batek, un edo una, artikulu hua dara olen aurretik, euskeraz, ez da zetan bat ipini. Ez bat, ez batzuk. Normalean, joera da, kalkon bidez, ba, automatikoki bat ordaintze hori egitea, ez da, baina ez da berez holan, ez da. Eta kasu honetan bezango neuke euskeraz, ba, larrosa bat baino, larrosea generiko baten artikuluagaz markatuta, ba, larrosea esan da, horrek be erderazko una rosa horren balio bera daukala sarritan, ez da? Ez dago zertan larrosa bat ipinten iribili beharri. Zato baterako, larroseak usaina dauka, larroseak kolorea dauka, larroseak edertasuna dauka, edo larroseak danadalako ezaugarriak diku, ez da? Bueno, beste ejemplu bat ipinita esango dutzute. Bat gaixorik da paretan danean, esaten da, ene, ba, medikuari deitu behar jako. Karo, esaleiteke mediku bati deitu behar zako, baina mediku bati deitu behar zako esaten dugu, haike llamar a un mediko erderazkoaren kalkoan edo erderearen sokadantzan gabiltzalako, ez da?
Bueno. Hori, esate baterako, baskari gozia dauenean, bai esaten da, ez da, goze batekot?
Bai, baina hor bat, libe da.
Zea kortanaz, nire...
Bat hori da enfatikoa.
Nire haitxe esanak esatea eruztan. Bat bakarribak usut domineko.
Bai, esa, bai, baina bat hor da, balio, janpatzailea dauka, ez da. Eiken dau goz bat, ez da?
Hori da.
Edo, jo, ba, olakoetan bai. Edo badau, edo badagoa ize bat, baina bat horrek dauka beste balio diferente bat.
Mm-hmm.
Baina hau da balio neutroan dara.
Neutroan, bai, bai.
Esate baterako, beste adibide bat zean genike, ba, zuk autoa erosi gura dozu. Erderaz, evidentemente, voy a comprar un coche.
Mm-hmm. Kotxe bat erostera nu.
Baina, edo, kotxe erostera, kotxe erosi biot. Dan, esan da dau, esango, bat ez dago zetan ipini. Gramatik ez biak
erosi zena. Kasu honetan kotxe bat ekurtetan dozu, kotxe bat erosi behar dut. Edo bueno, kotxi erosi behar dut, ez dakit.
Edo kotxi erosi behar dut, ez dakit.
Bai, bueno, kotxi erostera noa, bai.
Bai.
Ixaleke.
Eroste kontuan. Hene, etxe erosi dau edo etxe barria erosi dau.
Uh-huh.
Erdera esaten la, esaten da, se ha comprado una casa y una casa nueva, ez da, bardin, ez da. Bueno, esan nahi dudana da, zelan bai, biak zuzenak izan ipe, euskeraz A artikulu mugatzen
bai,
duarre,
bai, bai.
Arlo eremu zabalago hartzen dau, zehaztu barik askotan, ez da erabilten zein dan esateko, eh? Zein dan, ba, auto erosten baduzu, ez dakizu ze auto erosiko dozun, edo etxe erosten baduzu, ez dakizu zein etxe erosiko dozun. Baina esken baten, etxe kontzeptua, etxe izaerako gauza bat erosten dozu. Bueno, nik hau gramatikan askotan azaldu izan dut, ez dakit asko ulertzen da, baina batzuetan, ba, mimetismo horretatik urtetera jokatu gura neuke.
Bueno, eta orain bai, hau berbia aztertzea gura neuke, Adolfo, ze, zeu, nik ez dut entzun, zuk esan dozte zu, entzun dozu inoiz eskurtei berbia, eta nik ez dut sekule entzun eskurtei berbia. Eta uste dut, euskera obesale batek bialdu dozkula, ez da, Adolfo?
Bai,
eskurtei, eskurteu.
Eskurteu.
Baia, baia, eskurtei.
Ja, da, Iñaki Muniategi izeneko gizon bat, ja, eukiko ditu, urte batzuk baditu, Ereinoko semea dugu bera, baina, okerrezpanago ba getxo aldean bizi da, ja aspaldi kaletartute esan daigun, baina askomaten kaletartu bai, baina gaztetako eta umetako mundu hori euskeraz bizi zendabenak, orduko biziera horretako hainbeste, ba, oitura,
bai,
eta
zeak
eta berbaia
bai,
ditue. Berba horrek askotan dagoz lotuta, ba, orduko jarduera batzukaz. Eta alan dino, azalpen mesuan, guk zementizien garize ereiken gendun, ja garirik ez da ereiken hemen kantauri partean. Baina nik esautu, zuk igual ez, baina nik esautu txikitan.
Bai. Nik ez.
Bueno, eta udabarrizien, aprilien, eskurtei eiken gendun. Hau da, gari arteko mugikak, askizek, errenteru bilurbakoak, oloak eskuz atara. Eskuz atara.
Eskurtei.
Eskurtei, bai. Beste berba batez
eskurte
esan da.
Eskurte da edo eskurtei?
Eh?
Eskurtei.
Eskurtei, eskurtei, parkatu, eskurtei.
Bai.
Eta zer da, ibilina soneri bueltaka, eta esan da, da eskuz urtigi. Urtigi zer da? Ba, jaurti, jaurti esaten da, edo jaurtigi, arrojar, lanzar, bota, azken baten, ez da? Eskuz bota. Hau da, bedar txarrak atara lurretik eta bota. Hori da eskurtei. Eta azken baten horren atzean dago aditz zahar bat. Eta aditz zaharra zen ja urtigi. Gaur egun jaurtigi esaten dugu edo euskara batuan aurtiki. Ezta? Baina urtigi da sartaldeko hitz zahar bat. Euskara osoan da. Da esku urtigi hori gaur egun ba, pixka bat desitxuratuta dago. Baina ondino bada urtigi horren adverbio forma bat hitz alkartu askotan erabiltzen dugu eta da urtika, ezta. Nik arratialdeko askotan entzun jenteari apatxurtigia, apatxurtigia. Apatxurtigia arinekitea esateko, ezta.
Hau
da, saldia joaten da apatxotzean arineketan doanean, ezta apatxurtigia, ezta. Baina gero esaten da ba, ondino leku zabaletan maldizino urtika, txistu urtika, harri urtika, edur bolak botaten edur urtika, holan besoak zabalduta sarre baten dabilenean beso urtika, bueno, eper urtika astoak eta bar, ezta. Bueno, kontua da urtigia ditz zaharragasko hitz alkartuak nekez ezagutzen dirula, baina eskurtei ba hor dago horren zera, ezta. da errefrau bat jatorte gogora, harria urtigi eta eskua ostu. Bueno, hau errefrau zahar bat. Bueno, hau da urtigi horren kontua, ba nik uste dut, ba, en fin, bitxitan olako
berbak, bai,
bitxiak, bai, baina eskurtei berbaz esaten danaren atzean dago euskal aditz zahar bat, gaur idatziz inon, edo ez da gehiago inon, agiri ez dana. Baina Iñaki Muniategi jaun honek buruan eukidauena eta sorionez bideratu deusko.
Bueno, lengo baten tximinoaren inguruko esakuntza bat agertu genduan, hemen zenbat eta gorago eperdia agiriago esaldia aitatzen zen. Horren goraberan oharre barriren bat be jaso duzu uste dut ez da
bai, Juan Manuel Etxebarria Zeberioko seme eta irakasari izan danak bialdu duzku dino bere mezuan. Ez dakit jau irratirako holan itxurosoa edo dekorosoa dan, baina dinot, leidu joat, tximinoaren esakeran eperdia eta uskaia, guk uski esaten duguna, be erabilten joa guk, batez be animalien kasuan. Esate baterako, txakurrak beti dabiz uskairik uskai usinke. Uskai zeberio aldean, beste euskera osoan esaten da uskia. Ez da? Uh-huh. Bueno, gure aitaixeak dino, hause kontetan eban, ba baten, Parisen alkartu izian txakurrak eta euretariko batek uskerra bota. Aziziran uskerti hori topetan, baina lepoak altzaudanak. Orduan, aziziran batek besteari uskaian usainka. Uskian usainka. Eta gaur be, Holanda biztxakurrak zehantza ez da behurkitzen uskerti hori. Bueno, eta gero horren arira, bialdu deusku, ba, persona bat abilenean, ba, indarka eta leginean, uskaiak urten ezinik daragoio indarka, ez da. Bueno,
uskiz epurten biharrian dabil hori.
Bai.
Biharrian dabilen. Bai, guk hori bai esaten dugu eta askotan ganer, ez da.
Bai,
uskia urten biharrian dabil,
ba,
bihar ta bihar.
Ba, hori bai. Ez da. Errefre, hori. Baina kontua da, aldaera nagusia, hoxe da, uski, ez da. Zuberoako bastarretik, Bizkaiko bastarreraino, ba, danean erabili izan da. Gertatzen dana, ondino be, berba, leku batzutan erabiltzen da personen gora beran bebai, baina gehienetan erabiltzen da animali abere egazti eta olakoen zerak edo persona gaitik erabiltzen danean modu simboliko edo figuratibo baten, ezta? Bueno, da badago zor, ba, esate baterako errefrau batzu bide batez esan da, uskian istupa ukan tener estopa en el trasero, hau da, zehozeren bildurra dozunean, zehozer jasoko zatzun, beti zehoze bai. Iagoten, hori eta horren irekoak dira, ba, lastozko bustana dauenak zuaren bildur, edo amukosko, istupa amukosko bustana dauenak zuen bildur, edo horretarikoak, ez da? Bueno, gero, badabaita be, ustarrotzen, beku, azkuek, zerean, erronkari partean batu zituen, asto hilari uskitik lasto, edo asto hilari uskitik zuku, edo saraitzun asto hilari uskitik olo. Hau da gaztelaniaz, danok entzun izan duguna, al burro muerto, paja, edo sopa, edo avena, por el trasero, ez da, hori da, ez da. Uh-huh. Bueno, horrek dira, olakoak eta amaikuko dut, libe esanik, Larramendi idazlea handiak, esaldi bategaz, jipoitu gure izan zituen bere aldiko euskaldun handiki erderazaleak, ba, erre gaztelauen, ba, gaztelauei lepoa igurzten da ibilxanak arena obea salakoan eta da esaten egon, ordu gaiztoa haientzat ez gaudegu haiek bezala uskia inori garbitzera oituak, Manuel Larramendik.
Bueno, eta azken puntua, lengua egun baten izan genduan, bueno, autua, aditzak era impersonalean erabiltearen kontura. Zer egiten da ba? Esaldia izan zen horretara ekarri genduena Adolfo. Honen arira, argibide barriren bate aipatu behar duzu ez da.
Baien no? Zuzen be, hau Madrilen biziran Eusebio Abasolok, Artaungo semeak, bialdu deuzkun, ba, zauzten, berorren, behin niri berorik egiten duz, jaun honek, kasuak, eta kasuak aitu dodaz danak dino, baina urrengo baten dino, ekarri aditza, behin, ekarri aditzaren gaineko sartzera da bat, niri arreta eragin deustana, eta da, ez dakit nire garautxo honek balioko badau hobetzerako sakuan gordetako dino, eta dino, txikiten, mila behatzen dut berrego eta marra, Osa, orain irurogeita marrute. Arratien, batzuetan esaten zan, zeuk ekarri, zek ekarri dau gaixo hori, eta beste batzuetan zerk ekarri dau, ezta. Neu pentzeu dino, zek hori impersonal izan leitekela. Bueno, en fin, hori gramatika kontu eta horren nazartuko, ze arlo labantzu eda. Baina, zek ekarri dau aditzari erreparatu dutzat, eta dino, zek ekarri dau gaixo hori, zeren ondorena da, zein da gaixo horren kausa. Osa, erdera esango endukena, causado, motivado por, ezta. Ekarri aditza bali horretan. Eta bigarren esaldi urregorrizko bat bialdu deuzku hor, aspaldiko denporatan, ba, zikatea edo legorteak edo beroaldikaz, ba, hortuariak eta, ba, lurriota dagoz, ezta, urrasko egiten zbautzazu, eta dino, aizerreak ekarriko beroak kiskeldu dauz piperrak. Aizerreak ekarriko beroak kiskeldu dauz piperrak. Aizerreak ekarriko beroak da eragindako, sortuazotako beroak, ezta. Aizerrea be, karo, batzuk esaten dabe egoaizea, baina aizerrea egoaizea baino indartzuagoa eta erregarriagoa da, erderaz abrasador esaten dan, ezta. Da, Kandido Izagirre Oinati Arantzazuko euskeratik dakarzan argibide bat jatorte erara. Biento kalido izeko, ezta, biento abrasador. Bueno, ba, aizerreak zeu igartzerik inoz ez eien jaritzi, ez da, arrezebeitiaren esaldi bat, eta Labairu iztegiko adibide batera zamituko dut, hau, ba, ekartearen ondoan eta aizerrearen kontuan, ez da. Aizerrea dabil eta kontu handia izan behar da, zuteakaz, zute asko sortzen dituelako aizerreak norbera ardura zibilizean.
Hori da, ba Adolfo, eskerrik asko, gaur be, hementxe euskara hobetzen tartean hainbat puntu argitu ditugu, ondo izan.
Eskerrik asko, Libe.
Euskara hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana. Bizkaia.